Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 14. oktobar. Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku najvažniji naslovi. Rusko ministarstvo vanjskih poslova zabranilo crnogorskim ministrima vanjskih poslova i odbrane, Ranku Krivokapiću i Rašku Konjeviću, kao i doskorašnjem šefu AMB-a Savu Kenteri, ulazak u Rusiju. Nešto više od 13.500 ruskih državljana ima odobren privremeni ili stalni boravak u Crnoj Gori, a oko 11.000 Ukrajinaca po osnovu privremene zaštite ili odobrenog boravka. Crna Gora ide u pogrešnom smjeru, smatra 62% građana, pokazalo istraživanje agencije Damar. Ustoličen patrijarh Porfirije u Peći pozvao na mir sa Albancima. Evropska komisija ne isključuje mogućnost suspenzije bezviznog režima za Srbiju. Ukrajina kaže da su oslobodili stotine naselja u proteklom mjesecu. U Iraku je izabran novi predsjednik. U nastavku emisije čućete premijera Dritana Abazovića, koji objašnjava zašto zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalom nije usvojen ni dvije godine nakon njegove najave.
Na uštrb kvaliteta nije zgoreg da nekad izgubimo određeno vrijeme. Zašto? Zato što imamo primjere drugih država u regionu koji imaju zakone o porijeklu imovine i imaju ovaj anti-mafija zakon, pa lično, to je moj stav, možda nisam u pravu, mislim da nije efektivan u onoj mjeri u kojoj se zakonodavac htio u prvom navratu da ostvari kada je predlagao zakonsko rješenje.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rusko ministarstvo vanjskih poslova zabranilo je crnogorskim ministrima vanjskih poslova i odbrane, Ranku Krivokapiću i Rašku Konjeviću, kao i doskorašnjem šefu AMB-a Savu Kenteri, ulazak u Rusiju. Kako je saopštilo Rusko ministarstvo vanjskih poslova, odgovarajuća nota je upućena ambasadi Crne Gore u Rusiji. Ova mjera je odgovorna još jednu neprijateljsku odluku koju je crnogorska strana donijela u septembru ove godine da proglasi personom non grata diplomate ruske ambasade u Podgorici, navodi se u dokumentu ruskog ministarstva. Krajem septembra u akciji AMB-a i specijalnog tužilaštva otkrivena je mreža ruskih obavještajaca u Crnoj Gori. 6 ruskih diplomata protjerano je i zabranjen je ulazak za 28 stranaca. Nešto više od 13.500 ruskih državljana ima odobren privremeni ili stalni boravak u Crnoj Gori, dok u Crnoj Gori boravi oko 11.500 Ukrajinaca po osnovu privremene zaštite ili odobrenog boravka. To pokazuju podaci koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavilo Radio Televiziji Crne Gore. Od početka rata u Ukrajini u februaru za boravak do 90 dana prijavilo se 112.755 državljana Rusije i 50.614 Ukrajinaca. Evropska komesarka za unutrašnje poslove Ylva Johansson ne isključuje mogućnost da Evropska komisija pokrene mehanizam suspenzije bezviznog režima za Srbiju, jer zemlja ne usklađuje viznu politiku sa Evropskom unijom, što se smatra jedinim razlogom zašto se Evropa suočava sa novim talasom migranata. Nadam se i mislim da će Srbija i drugi zapadnobalkanski partneri sarađivati sa nama i uskladiti svoju viznu politiku sa Evropskom unijom, ali naravno ovo nije ništa što bih isključila. Ipak, nadam se da ćemo imati dobru saradnju, kazala je Johansson. Ona ove navode iznijela u oči sastanaka ministara unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije, koji se održava u Luksemburgu, gdje će se problem takozvane balkanske rute tretirati kao ključna tema, upravo zbog rastućeg broja nedokumentovanih migranata koji koriste region da bi stigli do teritorije Evropske unije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinska vojska je u proteklom mjesecu od ruskih snaga ponovo zauzela više od 600 naselja, saopštilo je Ministarstvo za reintegraciju privremeno okupiranih teritorija, dok je Moskva nastavila sa napadima na 10 gradova, pri čemu su poginuli brojni civili. Otprilike 502 naselja oslobođena su u sjeveroistočnoj regiji Harkiv, gdje su ukrajinske snage prošlog mjeseca napredovali duboko u ruske linije, a 75 lokacija ponovo je zauzeto u strateškoj regiji Herson, navelo je ministarstvo kasno uveče 13. oktobra. Rečeno je da su oslobođena 43 naselja u regiji Donjevsk i 7 u regiji Lugansk. Područje oslobođenih ukrajinskih teritorija znatno se povećalo, kaže se u saopštenju ministarstva. Izvještaj nije bilo moguće nezavisno provjeriti. Britansko ministarstvo odbrane reklo je u svom dnevnom obavještajnom biltenu 14. oktobra da su u poslednja tri dana proruske snage taktički napredovale prema središtu grada Bahmuta u istočnoj regiji Donjecka. Irački parlament izabrao je kurdskog političara Abdula Latifa Rašida za predsjednika. On je odmah imenovao Mohameda Šija Al-Sudanija za mandatara za sastav vlade, okončavši godinu dana zastoja nakon izbora održanih u oktobru prošle godine. Mjesto predsjednika, koje tradicionalno zauzima Kurd, uglavnom je ceremonijalno mjesto, ali glas za Rašida bio je ključni korak prema formiranju nove vlade, što političari nisu uspjeli učiniti od izbora. Rašid je bio ministar vodenih resursa od 2003. do 2010. godine. Inženjer je školovan u Britaniji, pobjedio bivšeg predsjednika Barhama Saliha, koji se borio za drugi mandat. Sada ima 30 dana da sastavi vladu i podnese je parlamentu na odobrenje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Istraživanje javnog mnjenja koje je prezentovano u Podgorici pokazalo je da aktuelnu tehničku vladu Dritana Abazovića građani smatraju lošijom od prethodne vlade Zdravka Krivokapića, većinom ocjenjuju da radi ispod očekivanja. Dritana Abazovića građani ne prepoznaju kao dosljednog političara. Rezultate je predstavila Daliborka Uljarević, direktorica Centra za građansko obrazovanje.
Više od polovine građana cijeni da je ova vlada radila i radi ispod svih očekivanja. Za nešto manje od četvrtine je to u skladu sa očekivanjima, dok je svega oko 5% ocijenilo rad ove vlade iznad svojih očekivanja. I ovo je gori rezultat u odnosu na vladu Zdravka Krivokapića, kojom je bilo i pred njen sami pad manje razočara i napominjem da je to bio period koji smo mi mjerili kada je ona imala najniže povjerenje. Dritan Abazović danas uživa manje povjerenje nego što je to Zdravko Krivokapić uživao u novembru 2021. godine, odnosno premijeru uopšte ne vjeruje 46,9% građana. Djelimično mu vjeruje trećina građana, a u potpunosti svega 5,5%, dok 14,3% nema stav oko ovog pitanja. Premijera većinski građani Crne Gore ne prepoznaju kao dosljednog, odnosno tog stava je svega oko 17,4%, dok skoro 3/5 građana smatra da se radi o čovjeku koji često mijenja stavove i koji ne pokazuje principijelnost.
Istraživanje je također pokazalo da većina građana smatra da Crna Gora ne ide u dobrom smjeru, da je vlada okrenuta partijskim, a ne interesima građana. Izvršni direktor agencije Damar Vuk Čeđenović objavio je da više od polovine građana smatra da je vlada više okrenuta interesima Srpske pravoslavne crkve nego Crne Gore.
Da Crna Gora ide u pogrešnom smjeru smatra 61% građana, jednostavno na julsko istraživanje to predstavlja rast od 6,6% poena. Da Crna Gora ide u dobrom smjeru smatra 21% građana i to je na nivou julskog istraživanja. Da se Crna Gora nalazi u kriznoj situaciji stavi skoro trećine građana, što je na nivou julskog istraživanja. Da je zemlja u stanju stagnacije, mišljenje je nešto više od petine građana i to je na nivou prethodnih istraživanja. Tek 1 od 10 građana smatra da se Crna Gora polako, ali sigurno razvija. Više od 2/3 građana smatra da je vlada više bila okrenuta partijskim interesima nego interesima građana. 70% građana smatra da je zapošljavanje realizovano na osnovu partijskih i nepotističkih veza, a ne na osnovu zasluga. 68% građana je mišljenje da su ministri bili više zaokupljeni ličnom promocijom nego poslom koji ta funkcija nosi sa sobom, a gotovo identičan procenat građana smatra da je vlada pokazala neorganizovanost u radu. Također, 56% građana smatra da je vlada više bila okrenuta interesima Srpske pravoslavne crkve nego interesima države Crne Gore. Da je odluka premijera Dritana Abazovića da potpisivanje temeljnog ugovora postavi kao prioritet u svom radu, hrabri i utemljena odluka, to smatra 27,5% građana. Da je to pogrešna odluka stavi 36,4%, dok 20% misli da je temeljni ugovor trebalo potpisati, ali ne na način na koji je to urađeno. Istraživanje pokazalo da 53% građana smatra da su vanredni parlamentarni izbori najbolje rješenje za aktualnu krizu. Sa druge strane, 22% ispitanika smatra da bi predsjednik Đukanović trebao da povjeri mandat gospodinu Lekiću da formira vladu, a 1/4 ispitanika nema stav o ovom pitanju.
Bio je to izvršni direktor agencije Damar Vuk Čađenović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedno od najznačajnijih zakonskih rješenja koja su neophodna Crnoj Gori je zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću. To je saopštio premijer Dritan Abazović na početku konferencije pod nazivom Efektivno oduzimanje imovine stečene kriminalnom djelatnošću u skladu sa europskim standardima u organizaciji Ministarstva pravde i regionalne antikorupcijske inicijative. Abazović je govorio o razlozima zbog kojih zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalom nije usvojen ni 2 godine nakon njegove najave.
Tačno, neko će reći pa sa tim zakonskim rješenjem se kasni. Rekao bih suprotno, na uštrb kvaliteta nije zgoreg da nekad izgubimo i određeno vrijeme. Zašto? Zato što imamo primjere drugih država u regionu koji imaju zakone o porijeklu imovine ili imaju ovaj antimafije zakon, pa lično, to je moj stav, možda nisam u pravu, mislim da nije efektivan u onoj mjeri u kojoj se zakonodavac htio u prvom navratu da ostvari kada je predlagao zakonsko rješenje. Nama treba zakonsko rješenje koje je primjenjivo. Nama ne treba zakonsko rješenje na papiru. Nama treba zakonsko rješenje koje će naše institucije moći da koriste i jednostavno kao tako iskoriste taj mehanizam, taj alat da dođu do konkretnih rezultata. Vjerujem da nakon dosta konsultacija sa Europskom komisijom, nakon dosta konsultacija i unutar pravne zajednice u Crnoj Gori, nakon dosta stvaranja neke komparativne prakse, da smo došli do zakonskog rješenja koji je potpuno nekako usklađen sa onim što su naše mogućnosti, naši kapaciteti i da će biti efikasan alat u primjeni države Crne Gore. Smatram jako značajnim da do ovog zakonskog rješenja dođemo što prije, zato što će njegova implementacija ipak zahtijevati neko vrijeme. Zahtijevat će koordinaciju različitih institucija sistema, naročito državnog tužilaštva.
Bio je to premijer Dritan Abazović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Švajcarska i Njemačka omiljene su destinacije građanima Kosova. U trenutku kada je proces ukidanja viznog režima za građane ušao u završnu fazu, Radio Slobodna Evropa građane Kosova iz redova različitih zajednica pitao je gdje bi najprije otputovali. Sandra Cvetković.
Građani Kosova iz različitih regiona i zajednica navode da bi ukoliko dobiju liberalizaciju viza najprije posjetili svoje članove porodice u evropskim gradovima. Ukoliko se odobri bezvizni režim za Kosovo, građani će moći da putuju u 26 evropskih država Schengen zone. Na početku slušamo Sarandu iz Togu i Baškima Kastratija iz Prištine. Rado bih otišla u Švajcarsku jer su me jednom odbili za vizu bez razloga i bilo je bez potrebnih troškova u ambasadi. Moja najveća želja je da odem u Švajcarsku. Recimo Francuska, na primjer, iako sam već bio tamo, ali bih ipak otišao ponovo. Rahim Šalja iz Južne Mitrovice kaže da bi voleo da putuje ukoliko Kosovo dobije viznu liberalizaciju, ali napominje da su za tako nešto potrebna i financijska sredstva. Čak i ako se vize ukinu, nije da imamo dosta novca. Otišao bih u Francusku, zaista želim da vidim Francusku, zbog mode. Danijela Zec iz Severne Mitrovice, jedna od 4 opština sa srpskom većinom na severu Kosova, kaže da planira putovanje ukoliko bude odobrena vizna liberalizacija.
Da ne nabrajam zemlje koje bih voljela da posjetim, ali definitivno bih otišla sa porodicom negde. I nadam se uskoro da će i biti toga.
Ljeutrim Hakifazliju iz Prizrena razmišlja da ode u Švajcarsku, gde, kako kaže, ima prijatelje. Daj Bože da bude liberalizacije, da odem da ih posetim. A njegov sugrađanin Sabedin Avda bi ipak otišao u Minhen u Nemačku, gde ima porodicu. I sviđa mi se Minhen kao grad, posetio bih i Rim u Italiji. Te dve zemlje bih obišao, ali ako nam braća pomognu sa našim primanjima, sa našim platama, ne možemo. Čak i ako ukinu vize, stranci ne bi trebalo da misle da svi imaju para da putuju. Boga mi je teško. Da čujemo i gde bi otputovali, jer Kaberiša i Ajla bi buljica iz Peći. Da, razmišljala sam o putovanju jer želim da se vratim u svoj rodni grad. Rođena sam u Holandiji.
volela bi da posetim Njemačku, zato što imam tamo veću familiju i volela bi da ih iznenadim svojim dolaskom, ali također bih veoma voljela da posetim i Švajcarsku, zato što mi se veoma sviđaju gradu i posebno glavni grad.
I građani Kosova iz drugih gradova, kao što su Gnjilane ili Uroševac, kažu da bi najradije otputovali u Švajcarsku ili Njemačku. Prema najavama, procedura za ukidanje vizne liberalizacije trebala bi da se okonča krajem 2022. godine, a građani Kosova bi u tom slučaju slobodno mogli da putuju 2023. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu, glavnom centru za brojanje, počelo je ponovno prebrojavanje glasačkih listića za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske. Centralna izborna komisija je prije 4 dana odlučila da glasački listići za ovaj nivo vlasti bude ponovo prebrojani. Zbog toga su se žestoko pobunili u Savezu nezavisnih socijaldemokrata jer je kandidat Milorad Dodik, prema trenutnim rezultatima, novi predsjednik entiteta Republika Srpska. Prilog Aide Đugum.
Ponovnom brojanju glasačkih listića za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske u glavnom centru za brojanje glasova u Sarajevskoj dvorani Zetra mogu prisustvovati svi akreditovani posmatrači političkih stranaka, kandidati koji se pojavljuju na glasačkom listiću, kao i akreditovani posmatrači za praćenje glavnog centra za brojanje. To mogu učiniti i zainteresovani mediji. Direktor glavnog centra za brojanje Goran Mišković.
Radimo u 3 smjene. Za sada smo dobro kadrovski popunjeni. Imamo neke naše vremenske planove oko rokova. Međutim, detaljno se možemo očitovati tek kad krenemo s ovom aktivnošću, kad vidimo što se nalazi u vrećama, kad nakon toga otvorimo određenu dinamiku.
Centralna izborna komisija je prije 3 dana na sjednici odlučila da glasački listići za ovaj nivo vlasti budu ponovo prebrojani. Zbog toga su se žestoko pobunili u Savezu nezavisnih socijaldemokrata, čiji kandidat Milorad Dodik je prema trenutnim rezultatima novi predsjednik Republike Srpske. Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović odbacio optužbe o nezakonitoj odluci.
Mi smo imali pravnu situaciju do 3. augusta koja Centralnoj izbornoj komisiji nije davala ova ovlaštenja koja sad imamo. Od 3. augusta je izmijenjen izborni zakon Bosne i Hercegovine koji je donešen nametnut od strane visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i tim izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine je proširen član 6.7 izbornog zakona koji je propisao da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kada odlučuje po službenoj dužnosti ima ovlaštenja da naredi Centru za brojanje poduzimanja određenih radnji u cilju ispravnog utvrđivanja rezultata izbora.
Kandidat i lider vladajućeg SNSD-a Milorad Dodik dobio je 291.915 glasova. Njegova protukandidatkinja Jelena Trivić, koju su podržala njena opoziciona partija demokratskog progresa, Srpska demokratska stranka i Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića, osvojila je 262.969 glasova. Predstavnici tih stranaka pozdravili su odluku CIK-a BiH. Oni su 5. oktobra predali zahtjev CIK-u za ponovno brojanje glasova u ovom entitetu, a nakon toga 2 puta su protestovali u Banja Luci. Počasni predsjednik PDP-a i bivši član predsjedništva BiH Mladen Ivanić danas je u Banja Luci održao konferenciju za medije gdje je ocijenio da je odluka CIK-a o ponovnom brojanju rezultata glasanja za predsjednika RS-a za njega dobrodošla.
Ja zaista mislim da je odluka da se ponovo broji jedna potpuno logična normalna koju bi svako ko razmišlja demokratski, čisto politički trebao da podrži i da od toga ne bi trebao da pravi bilo kakve tenzije, jer to može samo da dovede do istine, a istina je ono što ovom narodu treba. Ništa više od toga.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija i Mađarska dogovorile su izgradnju novog naftovoda kojim bi se Srbija priključila na ruski naftovod Družba. Na taj potez prinuđena je zbog sankcija Evropske unije na rusku naftu od 5. decembra i neće više moći da uvozi taj energent iz Rusije preko hrvatskog naftovoda. Šta su alternative hrvatskom naftovodu, a šta ruskoj nafti? Slušamo prilog Mile Đurđević.
Dva mjeseca uoči zavrtanja slavine na rusku naftu u Hrvatskoj, preko koje Srbija uvozi taj energent, Beograd i Budimpešta su dogovorili izgradnju novog naftovoda. To bi Srbiji omogućilo da se priključi na ruski naftovod Družba i tako zaobiđe hrvatski JANAF, ujedno jedini naftovod na koji je trenutno priključena. Odluka Hrvatske da zabrani transport ruske nafte do Srbije u skladu je sa 8. paketom sankcija Evropske unije prema Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. Od ukupne količine uvezene nafte koja se transportuje JANAF-om, 23% čini nafte iz Rusije. Podaci su Agencije za energetiku Srbije.
Spajanje terminala u Novom Sadu sa krakom naftovoda u Mađarskoj kod mesta Alđe podrazumevala bi izgradnju naftovoda dužine 128 km. Procenjena vrednost investicije bila bi oko 100 miliona evra, dok bi za izgradnju bilo potrebno od 12 do 24 meseca.
Navode u Ministarstvu rudarstva i energetike za Radio Slobodna Evropa. Srbija bi priključivanjem na Družbu, navode u Ministarstvu energetike, dobila još jedan pravac snabdevanja sirovom naftom. Međutim, naglašavaju da to ne bi donelo potpunu diversifikaciju, jer se tim naftovodom doprema samo nafta iz Rusije. Zbog toga se razmatra izgradnja naftovoda preko Severne Makedonije do Luke Drač u Albaniji, odakle bi se koristio postojeći naftovod do Soluna u Grčkoj. Što se izvora nafte tiče, ona bi se u tom slučaju, navode u ministarstvu, mogla uvoziti sa Bliskog istoka, iz Afrike, Severne Amerike, Azije, Severnog mora i drugih lokacija. Dok novi naftovodi ne budu izgrađeni, prema rečima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ruski deo nafte u JANAF-u biće zamenjen skupljom iračkom. U međuvremenu Srbija je kao i mnoge druge države na svetu pogođena rastom cena naftnih derivata. Kako je to uticalo na svakodnevni život građana? Nade Jević za Radio Slobodna Evropa kaže da poskupljenje goriva oseti, ali da na njemu ne može da štedi. Sa njim razgovaramo dok čeka slobodno mesto u jednoj beogradskoj garaži.
Cena je previsoka, ali tu smo gde smo, u zemlji Srbije.
Da li manje koristite automobil?
Pa ja ne, zbog posla moram da ga koristim, ali zato se odričem drugih stvari. Ja.
Dimitrije također iz Beograda nije aktivan vozač, ali indirektno, kako kaže, osjeća poskupljenje goriva.
Poskupljenje goriva direktno povlači poskupljenje svega drugog, pa je uticalo. Da kažemo, najdirektnije ne, ali indirektno da.
Beogradski taksista sa 26-godišnjim stažom Dragan Radenković kaže da radi praktično bez ikakve zarade.
Gorivo je poskupilo nenormalno i naše poskupljenje zadnje pre par mjeseci se ništa nije osjetilo, to što smo poskupili kao da nismo poskupili, jer je gorivo pojelo naše poskupljenje. Tako da smo mi opet na nekoj nuli i vjerojatno ćemo tražiti ponovo poskupljenje taksi usluga.
Iako je vlada Srbije ograničila maksimalne cene evrodizela i bezolovnog motornog benzina na pumpama, cene se usklađuju u skladu sa kretanjima na svetskom tržištu svakog petka. Tako je evrodizel od februara, kada je počela ruska invazija na Ukrajinu, danas skuplji za 37 dinara, odnosno 30 evrocenti po litru, a bezolovni za 4 dinara, odnosno oko 3 evrocentra po litru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
U 49. epizodi 8. sezone Perspektive mladi iz Makedonije govore o međuetničkim barijerama i diskriminaciji, ali i o potrebi da im zajednički cilj bude prosperitetan suživot. Jednoglasno su izrazili zahvalnost za priliku da otvoreno i bez cenzure razgovaraju o problemima mladih, kako sa vršnjacima, tako i sa onima koji su u prilici ih riješiti, predstavnicima vlasti.
Ne smijemo ostati zarobljeni unutar zidina koje smo sami podigli u prostoru u kojem vladaju stavovi tipa Albanci ne valjaju ili Makedonci ne valjaju. Te barijere moramo razbiti i zajedno raditi za dobrobit naše zemlje.
Drugim riječima, neko mora pokrenuti inicijativu za promjenom, bez obzira da li je Albanec, Makedonac ili pripadnik neke treće etnije.
Ako je zajednički život između dvije osobe različitih kultura njihov slobodan izbor, onda je to njihov izbor koji niko nema pravo osporavati. Niko se nema pravo miješati u izbor druge osobe.
Sjeverna Makedonija nije država u kojoj žive samo Albanci ili samo Makedonci, već je multietnička država. Stoga smo dužni, kao i svi drugi narodi u sličnoj situaciji, prihvatiti jedni druge i stvoriti miran ambijent za sve etnije.
Nova epizoda emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 16. oktobra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Slobodna Evropa u saradnji sa Nedom emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Hrvatska vlada je preko svog portparola plasirala najavu da će se, dijelom i javnim novcem, finansirati izgradnje novog stadiona Dinamo u Zagrebu, ali i nekih drugih stadiona po Hrvatskoj na kojima bi igrala hrvatska fudbalska reprezentacija. Odmah su stigle kritike na tu ideju, od toga da se javnim novcem ne treba osiguravati infrastruktura za profitabilne sportove, do toga da je obnova nakon zemljotresa u Petrinji i Zagrebu jako daleko od završetka. Pripremio Enis Zebić.
Ideja da se javnim novcem izgradi novi stadion Dinamo u Zagrebu, koja je nekako uslijedila odmah nakon izjave predsjednika Europskog nogometnog saveza Aleksandra Čeferina da je Maksimirski stadion sramota, naišla je na oštre kritike u hrvatskoj javnosti. Predsjednica oporbenog Građansko-liberalnog saveza i ministrica graditeljstva u vladi Lijevog centra pred 10 godina Anka Mrak-Taritaš u izjavi za naš program tvrdi da je vladina ideja o izgradnji stadiona Dinama pokušaj vladajućih da skrenu pažnju javnosti sa nedavne izjave premijera Andreja Plenkovića kako oporba pokušava rušiti vladu na način da je to orkestrirana unutarnja alivanjska operacija, kao i sa afera koje potresaju vladu. Po njenoj ocjeni, vladin posao nije osiguravanje infrastrukture za sport koji zarađuje.
Profesionalni sport ima svoje zakonitosti i to im država ne treba podmetati noge u smislu procedura, ali se tom država nema šta gurati. To nije uloga i značaj države. Uloga i značaj države je da djeca idu na sport. Uloga i značaj države je da sva djeca znaju plivat. To su uloga i značaj države, a ne ovo. Ali ovo dobro zvuči. Ova cijela vlada funkcionira i oni svi funkcioniraju na onim klasičnim što dobro zvuči.
Po njenoj ocjeni, nogometna tema nije slučajno izabrana, jer za nešto više od mjesec dana, 20. studenog, počinje svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru.
Zamislite, sad kad krene nogomet, onda će Plenković imati sjednice vlade u kockastim dresovima i obećavat će brde i doline. Pa nije njegova uloga da obećava brde i doline. Njegova je uloga da on daje nekakve proceduralne okvire i ostale stvari, a uloga je drugog, dakle, da se profesionalni sport pobrini za sebe. Ne treba se država brinuti za profesionalni sport. Država treba pomoć da te stvari dobro funkcioniraju.
Za ekonomskog stručnjaka i komentatora portala Index.hr Gorana Vojkovića, ova vladina ideja je najniža politizacija sporta, a povezivanje Dinama sa velikom vladinom investicijom samo će, ocjenjuje Vojković za naš program, dodatno produbiti regionalne sukobe koji postoje unutar Hrvatske. Ide se u investiranje u stadion, a još nije sanirana šteta od katastrofalnog potresa jakosti 6,2 po Richteru, koji je prosinca 2020. pogodio šire područje Petrinje. Oko 500 ljudi živi u kontejnerskim naseljima i hostelskom smještaju, a njih oko 1500 u kontejnerima pored njihovih porušenih obiteljskih kuća i imanja. Radi se o ljudima iz ruralnih sredina, podsjeća Vojković.
Čija egzistencija je vezana uz njihov život u kućama, da se mogu baviti poljoprivredom i ostalim. Najtinije bi dalo bilo sagrađenu zgradu i tako. Ali mi govorimo o ruralnom kraju gdje ljudi trebaju biti u kućama, gdje ljudi su inače živjeli vrlo skromno i kojeg treba vratiti, revitalizirati, će ostati potpuno pust.
A u kontekstu izgradnje stadiona baš u Zagrebu, Vojković podsjeća da niz javnih zgrada u središtu grada još nije obnovljen nakon potresa iz ožujka 2020. I on se slaže da javni novac nema što raditi u izgradnji infrastrukture za profesionalne, profitabilne sportove, ali da ima što raditi u osiguravanju infrastrukture za sportske aktivnosti mladih i rekreativaca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Rusko ministarstvo vanjskih poslova zabranilo crnogorskim ministrima vanjskih poslova i odbrane, Ranku Krivokapiću i Rašku Konjeviću, kao i doskorašnjem šefu AMB-a Savu Kenteri, ulazak u Rusiju. Nešto više od 13.500 ruskih državljana ima odobren privremeni ili stalni boravak u Crnoj Gori, a oko 11.000 Ukrajinaca po osnovu privremene zaštite ili odobrenog boravka. Crna Gora ide u pogrešnom smjeru, smatra 62% građana, pokazalo istraživanje agencije Damar. Ustoličen patrijarh Porfirije u Peći pozvao na mir sa Albancima. Evropska komisija ne isključuje mogućnost suspenzije bezviznog režima za Srbiju. Ukrajina kaže da su oslobodili stotine naselja u proteklom mjesecu. U Iraku je izabran novi predsjednik. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.